Blaðsíða 113. Lítill drengur, kannski 4 ára, berað ofan í náttbuxum, berfættur með skítugt hárið, opnaði dyrnar og horfði upp til Erlendar. Hann beygði sig niður til hans, en þegar hann rétti fram höndina til að strjúka drengnum vangann, kippti hann til höfðinu. Erlendur spurði hvort mamma hans væri heima, en strákurinn horfði á hann rannsakandi augum og svaraði honum ekki. Er Eva Lind hjá þér, vinur? Spurði hann strákinn. Erlendi fannst eins og tíminn væri að renna frá sér. 2 klukkustundir voru síðan Eva Lind hringdi. Hann reyndi að bæja þeirri hugsun frá sér að hann væri þegar of seinna komin til hjálpar. Hann reyndi að ímynda sér í hvers konar hremmingum hún væri stödd, en hætti fljótlega að kvelja sjálfan sig og einbeitti sér að leitinni. Hann vissi með hverjum hún var þegar hún fór frá alla undir kvöldið. Hann vissi að hann var að nálgast hana. Drengurinn svaraði honum ekki. Hann tók á rásinn í íbúðuna og hvarf. Erlendur elti hann, en sá ekki hvert hann fór. Niða myrkur var í íbúðinni og Erlendur þreifaði til ljósarófum á veggjunum til þess að kveikja. Hann fann nokkra sem ekki virkuðu, þangað til hann hafði krafsað sig inn í lítið herbergi. Þar kviknaði loks á einmanalegri peru sem hékk niður úr loftinu. Þarna var ekkert gólfefni, aðeins köld steypan. Skítugar dýnur lágu hér og hvar íbúðina og á einni þeirra lág stúlka, litlu yngri en Eva Lind, í snjáðum gallabuxum og rauðum ermalausum ból. Lítið játboks með 2 sprautunálum lá opið við hliðina á henni. Mjó plastslanga hringaði sig gólfið. 2 menn sváu á dýnum, hvor sínum megin við hana. Erlendur kraup niður hjá stúlkunni og stjakaði lauslega við henni en fekk engin viðbrögð. Hann lyfti undir höfuð hennar og reist hana upp og klappaði henni létt á vangann. Það umlaði eitthvað í henni. Hann reisti sig upp, lyfti henni á lappir og reyndi að fá hana til þess að ganga og brátt var eins og hún rankaði við sér. Hún opnaði augun. Erlendur sá eldhússtól í rökkrinu og lét hana setjast. Hún horfði á hann og höfuðið datt niður á bringu. Hann sló hana létt í andlitið og hún rankaði við sér aftur. Hvar er Eva Lind? Spurði Erlendur.
Eva?
Muldraði stúlkan. Þú varst með henni í dag. Hvert fór hún?
Eva?
Hausinn datt aftur niður á bringu. Erlendur sá litla drengin standa í herbergistyrunum. Hann hélt á dúkku undir annari hendinni, en í hinni var hann með tóman pela sem hann rétti í átt til Erlendar. Svo stakk hann pelanum upp í sig og Erlendur heyrði hvernig hann sogaði loftið ofan í sig. Hann horfði á strákinn í dyrunum og gnísti tönnum áður en hann tók farsímann og hringdi eftir hjálp.